Moito temos falado neste espazo do Outro Mundo Posible de modelos sustentables no ámbito social e económico. Hoxe sumamos un proxecto máis porque o chapelán Alexandre Grande vén de publicar o libro Permacultura, unha caixa de ferramentas para deseñar un mundo mellor a través da editorial Catro Ventos. Temos a oportunidade de telo hoxe conosco, falaremos con el uns minutiños e xa está do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Alexandre.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Como dicía, falamos dese primeiro libro de permacultura en galego. Creo que dando unha visión global que nos fai reflexionar pois, sobre eses cambios que podemos facer a través da nosa vida cotiá, pero tamén aportando exemplos prácticos que xa se están a dar en Galicia. Alexandre, cando falamos de permacultura, a que nos estamos a referir? Porque é unha palabra que soemos asociar coa agricultura, cos modelos de producción, pero creo que vai moito máis alá, non?
Pois sí. Bueno, a permacultura inicialmente sí que se veu tremendamente vinculada ao mundo do manexo da terra, bueno, a ecoloxía dos territorios, etcétera, etcétera. Sin embargo, pois agora pois leva bastantes décadas evolucionando e co tempo pois foise mostrando cada vez máis e máis a súa capacidade de influencia para deseñar en vistas á sustentabilidade, pero en outros eixos, máis alo do simplemente ecolóxico, sino no social, no económico, incluso no persoal ou espiritual, como se queira chamar. Pero se expandiu moitísimo.
E así o demostras ti neste libro, non só falas de agricultura, de modelos de producción, senón de todos os ámbitos que afectan a nosa vida, non? Dende a economía, pasando pola sociedade, tamén a política. Dinos, por que decidiste por en marcha este proxecto, por que decidiste escribir este libro?
Bueno, moi boa pregunta, moitas gracias. Bueno, eu, a miña experiencia durante bastantes anos xa, pois tuve a oportunidade de formarme, profesionalizarme moito, de feito, e tuve a oportunidade de dar bastantes formacións, cursos, impartir clases a moitísimos en diferentes ámbitos, a diferentes sectores sociais, etcétera, etcétera. Eu o que me din conta é que tanto a xente que non coñece a permacultura como a que supostamente xa está traballando coa permacultura, hai unha serie de cousas que habería que reformular e volver a deixar clara. E logo tamén sentía a necesidade de publicar unha obra de permacultura en galego, claro. Que era algo que a mí me parecía que estaría ben. Ademais de que, como decías antes, pois ao longo do libro vamos a ver reflexado a actividade permacultural de diferentes proxectos en Galiza. E iso é algo que non aparecerá en ninguna obra e é unha boa forma de que a xente poida ver que en Galiza están xurdindo esta clase de proxectos.
Un libro para todo tipo de lectores, supoño, non é preciso que teñan coñecementos previos sobre permacultura, un libro divulgativo, imagino.
Pois sí, está pensado para que teña acceso a él e o poida ler, pois moitísima xente. En realidade me gustaría que chegase pois desde estudantes dende a ESO, bacharelato, que están nun punto crucial das súas vidas na que tomarán decisións de que estudarán ou bueno, parte do camiño que van a tomar, ata xente que xa está vivindo a permacultura, pero que realmente atopará neste libro pois moitas novas ferramentas e unha revisión de diferentes fundamentos que lles abrirán os ollos ante novas perspectivas, e tamén xente máis adulta, pois que aínda non teña contacto coa permacultura, pero que teña esa necesidade ou ese sentir profundo, persoal, de intentar facer as cousas mellor e de levar unha vida máis sostible. E me gustaría, pois, eso, que chegase tanto estudiantes como os meus pais, os meus avós, para todo o mundo, dende logo.
Sen dúbida, unha obra para reflexionar sobre o noso futuro, sobre o que podemos cambiar, permacultura, unha caixa de ferramentas para deseñar un mundo mellor. Como está estructurado ese libro?
Pois, leva unha estrutura bastante lógica. O primeiro que intentei é facer unha revisión un pouco da situación actual a nivel global, porque moita xente é consciente de que estamos vivindo certa crise, unha crise ecolóxica, dende logo, hai crise económica, pero hai moita xente que non é consciente de aínda de que estamos vivindo unha auténtica crise sistémica, unha crise humana a todos os níveis. E hai moita xente que é consciente das crises, pero non sabe ata que punto pois chega o impacto e que consecuencias pode ter. Comezamos con eso para que a xente tamén tome unha posición de conciencia e eso tamén os estimule a tomar responsabilidade de como vamos a levar as nosas vidas, e logo xa se nos abre pues, unha ventana ao coñecemento a través de da permacultura, fago unha revisión pues, dende a súa historia, o nacemento, como evolucionou o termo, que é un xeito tamén de entender ben o que é a permacultura, cando para moita xente é confuso. Logo xa no libro nos metemos directamente en como a permacultura nos pode axudar en todos os eidos da vida humana, e logo, pois, xa para o final, está a parte na que se revisan os diferentes proxectos que eu quixen resaltar de uns cantos que hai, e que fan que nos sexamos capaces de ver todo ese coñecemento que eu poño e plasmo no libro posto en práctica en proxectos que están sucedendo.
E supoño que tamén ao longo de todo ese libro rachando algúns tabús, algúns prexuízos que aínda existen hoxe en día sobre a permacultura, sobre eses modelos alternativos, porque, sen dúbida, aínda moita xente considera que non se poden pôr en marcha, que son utópicos, que suporían un retroceso, unha marcha atrás.
Bueno, eso é un tema certamente cultural, porque realmente a permacultura aquí en Europa, depende da zona, pois ten máis ou menos impacto. En América Latina se estendeu bastante máis, pero en países como Australia, a permacultura é algo que se ten en conta a nivel institucional. Os gobernos contan coa permacultura para facer desde rexeneración dos territorios ata rexeneración das comunidades, etcétera, etcétera. E, dende logo, o que se implique un pouquiño e investigue, se dará conta de que a permacultura a día de hoxe de utopía non ten nada, porque sí que nos ofrece, de certo, ferramentas que se poden pôr en práctica dende xa, en maior medida, según cada un se queira involucrar, ou cada comunidade, ou cada rexión se queira involucrar, pero que realmente son cousas que son ferramentas que nos temos a nosa man para así que dar ese xiro que tanto se precisa e que son efectivas e que, bueno, nos axudan a solucionar bastantes dos problemas que ahora mismo cada vez máis estamos encarando.
E ti o demostras aquí neste libro con eses exemplos prácticos que xa podemos atopar na nosa contorna máis próxima. Falabas de Vigo, o Ecolectivo, que ti tamén axudaches a pôr en marcha, pero tamén entrou noutras zonas. Non, contámonos un pouquiño que exemplos podemos atopar hoxe en día.
Pois, bueno, a min, por exemplo, un dos proxectos que me sorprendeu moitísimo, e isto ilustra en certa maneira o que acabo de decir, é un proxecto que descubrín nas Pontes, que é unha xente que está xestionando un territorio de máis de 100 hectáreas a través da permacultura, o que se di cedo, porque parece a veces que a permacultura naceu un pouco para traballar en hortos a pequena escala ou proxectos a pequena escala, pero é xente que está facendo unha rexeneración masiva do territorio, utilizando a permacultura, demostrándolle a todo o mundo, a todos os veciños, as comunidades de montes, dos arredores, que están xurdindo uns resultados increíbles e que eu ni sequera coñecía, ata non fai moito ese proxecto, e é como a veces é que parece que estamos un pouco escondidos, pero o que busca e investiga se dará conta de que, e ese proxecto, pois, en As Pontes é moi interesante. Logo tamén estuve visitando un proxecto de repoboación en Castro Caldelas, unha aldea que se chama Tronceda, que si ben eles non están tan metidos no na permacultura así de forma directa, si xente que vive na aldea, é un sitio perfecto para darnos conta de como os principios e as propostas da permacultura se están poñendo en práctica e están facendo rexurdir unha aldea que estaba completamente deshabitada e agora viven 30 persoas con 7 nenos, unha nena. Bueno, e así pois vamos visitando unha serie de proxectos. Hai outro na Estrada e logo está a Casa Colorida tamén en Nigrán, un proxecto moi moi interesante que está traballando intensamente polo procomún e pola creación de redes.
Proxectos que para a súa posta en marcha supoño que tecer redes, tecer lazos entre persoas, afastarse dese individualismo que caracteriza hoxe en día a nosa sociedade e pensar en colectivo será fundamental, non?
Pois sí, a verdad. De feito, unha das razóns de ser deste libro é tamén crear vínculos e que a xente de Galiza teña acceso a a coñecer que esos proxectos están en Galiza, que se poida pôr en contacto con eles, que fai falla, que nos coñezamos, que interactuemos e que se cree unha gran rede e fomentar as alianzas e o traballo. De feito, a permacultura dende que naceu, pois, ou polo menos según foi evolucionando e cada vez máis, fixo moito hincapé na creación e na recuperación do que é a comunidade, do traballo colectivo, da colectividade.
E supoño que ese interese será crecente, non sei na túa experiencia profesional nestes últimos anos, dando eses obradoiros, esas charlas, notas que a xente cada vez se interesa por estes novos modelos?
Bueno, a ver, cando vive de dentro e é consciente de cal é a situación global e de cal poden ser as consecuencias dos nosos modelos de vida, pois sempre quixeras que a xente reaccionase a máis nivel. Sin embargo, sí que me decato que co tempo, pois, a situación é tan evidente e cada vez o será máis que, o ainda que se xa pola forza, que é triste decirlo, pero a moita xente, pois se verá moi, moi interesado. Eu ao longo do tempo, dende que comecei, tamén porque se teceron redes e, bueno, foi expandindo o movimento tamén dentro de Galiza, pois sí que me decato de que hai moita xente interesada, hai xente que quere aprender o que a permacultura nos propón e que queren realmente pois axudar a crear modelos máis sostibles.
E para iso é importante a información e a concienciación, pois sen dúbida este libro que ves de publicar é un gran máis para chegar a ese camiño con esas ferramentas. Contanos, danos tres pinceladas de algunhas que podamos aplicar a noso día a día e que poidan cambiar un pouquiño e facelo máis sustentable.
Pois bueno, eu o primeiro que unha das primeiras cousas que propoño no libro é unha serie de propostas que nos fagan reconectarnos coa natureza. Esa vai ser casi a principal ferramenta da que nos fale a permacultura. Non desde unha, que tamén, pero non ni exclusivamente desde unha visión idílica de ter unha conexión desde un punto de vista poético, sino desde o punto de vista que a través de entendermos a natureza, do estudio da natureza, obteremos moitísimos recursos do seu bo funcionamento para logo aplicálos en moitísimas outras esferas. Eso nos leva a entender ferramentas da propia natureza, como ela aplica a súa propia autorregulación, a retroalimentación, etcétera, etcétera. A través disto, desta invitación que nos fai a permacultura, pois desenrolaremos unha visión sistémica, entenderemos que as cousas están moitísimo máis interconectadas entre sí do que creemos e a partir de adquirir ese coñecemento, pois comezaremos a ver as cousas de forma distinta, comezaremos a ser conscientes dos patróns que rexen o mundo e isto, aínda que pareza mentira, e bueno, a través do libro, dende logo, se ve moitísimo máis claro, nos axuda moitísimo pois a mellorar as nosas relacións sociais, as nosas economías, etcétera, etcétera.
Pois dende aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que merquen o libro, a que o lean, esa nova obra de Alexandre Grande, Permacultura, unha caixa de ferramentas para deseñar un mundo mellor, a través da editorial Catro Ventos, un libro que podemos atopar en todas as librerías, non?
Sí, bueno, a semana pasada comezou a estar a venda en rede e esta semana comeza a sair esa en todas as librerías. Desde logo, a xente non vai a ter ningún problema en atopar o libro. Si algunha librería non o ten, nese momento, pode pedilo. Están as distribuídas, as funcionando a pleno rendemento.
E ademais, tamén a pleno rendemento tico as presentacións. Creo que esta mesma semana teremos dúas oportunidades para poder coñecerte, para poder charlar contigo sobre o libro en Vigo, non? Creo que o 16 de xuño estarás no Ecolectivo e tamén na Casa do Libro, se non me equivoco, a vindeira semana o luns.
Exactamente. O domingo o Ecolectivo fai unha ecofeira que vai ser o segundo ano que se fai, un evento moi 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 fermoso, nun contexto inmellorable e ás 13 horas, entón pois a editora e máis eu faremos unha presentación do libro, posiblemente fagamos unha ruta polo terreo ilustrando o libro a través do propio proxecto, vai estar moi bonito e o que non poida ir o domingo pois o luns na Casa do Libro, vémonos a 7:30 da tarde.
Pois agardamos que tamén esas presentacións cheguen aquí a Redondela, que podamos gozar dese traballo aquí, que nos lo presentes no noso concello, ese permacultura, unha caixa de ferramentas para deseñar un mundo mellor. Moitísimas grazas, Alexandre, por acompañarnos un día máis. Moitísimas grazas por compartir connosco o teu tempo.
Moitísimas gracias a vos.